Ek sit ver oggend half en dink oor al die ouens wat by die see is en op vakansie is en ek besef skielik maar maak nie saak of dit vakansie of wat is nie. Hierdie is die plek waar ek wil wees Sondag. En dis vir my die ultimate van hoe om 'n Sondag by mekaar te kom, om almal te sien en om almal op Zoom te sien en te verwelkom en te weet ons vergader hier om hierdie altaar om sy naam groot te maak. Ons vergader hier om vir ons te sê, om te sê, ons het hom lief en hy is eerste prioriteit in ons lewe. Vader, kom ons staan. Here Jesus en Heilige Gees van God, dankie dat ons hierdie huis het, u huis het, waar ons kan vergader as u familie. Dankie dat ons op hierdie altaar vanoggend kan kom klim, gees, siel en liggaam en kan vra, Here, u wat 'n brandende vuur is, kom met u vuur en brand in hierdie dag, Here. Ons wil geheilig en gereinig word. Dankie dat ons hier as 'n gemeente kan kom, Here, en kan inskakel by die hele skepping en u naam kom groot maak, kan kom uitroep. Daar is niemand wat met ons God vergelyk kan word nie. Dankie dat ons kan kom en sê ons kom buig in aanbidding voor u Here. Ons wil u naam kom groot maak. Ons wil uitroep na die uithoeke van die aarde. Jesus Christus, ons Heer en Meester, is die koning van alle konings, die Heer en Meester van ons lewe. Ons bid dat u verheerlik sal word in hierdie dag, Here Jesus. Maar ons bid, Here, dat hierdie nuwe seisoen wat u oopgemaak het op aarde, 'n seisoen sal wees waar u liggaam in lyn sal kom met u plan vir 'n tyd soos nou. En Vader, dankie dat ons weet dat deur al die tye heen, elke geslag wat daar was, Here, het u 'n spesifieke oornis op gehad. En ons wil kom vanoggend met die aanbidding wat ons bring en ons wil u hart kom aanraak. Ons wil kom sê, Here, ons is hier om vanoggend u te aanbid met hierdie aanbidding wat ons gaan bring. Nie om goeie musiek te maak of om mooi liedjies te sing nie, maar ons is hier om u hart te kom aanraak. Here Jesus, u het by die put vir hierdie vrou gesê dat daar 'n tyd gaan wees wanneer ons u gaan aanbid in gees en in waarheid. En dis wat ons wil bid, Heilige Gees, dat u so sal oorneem in hierdie aanbidding vanoggend, dat ons die begeerte van ons Vader se hart sal vervul en dat hierdie aanbidding die belangrikste deur is wat ons oopmaak, dat hierdie 'n first fruit offering sal wees van die tyd in u teenwoordigheid en dat dit soos 'n wyfoffer voor u sal staan, Here, en dat dit die res van wat vanoggend hier moet gebeur sal align met u perfekte wil. Vader, ek wil vanoggend kom bid vir elke persoon in hierdie gemeente wat op vakansie is, Here. Ek bid dat U in hierdie tyd hulle sal ontmoet waar hulle is. Ek bid dat die woord wat hier uit sal gaan ook gedeponeer sal word in hulle lewens, Here. En ek bid dat U sal ontsluit in hierdie tyd. Maak nie saak of ons vandag hier is of ons op ander plekke is nie. Die volheid van wat U in hierdie seisoen in ons lewens wil hê. Vader, ek wil kom bid vir elke siek persoon in hierdie gemeente. Vader, U weet wie ons van weet, maar wie ons ook nie van weet nie. En ek wil spesifiek bid vir Johan se ma in Mosselbaai. En ons wil vra, Here, dat U vir die dokters goddelike wysheid sal gee. Vader, ek bid dat elke ding wat nie duisternis is in daai liggaam, wat hulle nie raak sien nie, dat U dit asseblief in die lig sal bring en dat U die dokters wysheid en insig sal gee, ook vir die behandeling wat sy moet deurgaan. Ek bid vir Johanne Noulien en ook sy sussie, die res van die familie, Johan se pa, bid ek dat U hulle ook sal versterk, Vader, sal bemoedig en dat hulle sal weet soos wat hulle weet, U is die groot geneesheer. Dankie Vader dat ons nou hierdie oggend vir U kan gee en ons wil vra Heilige Gees, U wat so welkom in hierdie plek is, dat U net sal oorneem en dat U sal vloei en dat ons sal hoor wat is U hartklop vir hierdie oggend, maar laat ons daarmee sal align. Ontvang vanoggend hierdie aanbidding as 'n soet geur vir U. Amen. Kom ons aanbid hom. Ek wil net seker maak, Petro, is jy op? Petro, doen die verbondsmaal vandag? Baie gaaf, Mariet is hier vir die verbondsmaal. Dankie, Mariet. Wonderlik. Goed. Ek wil eers sê ons moet bid vir die verkiesing. Dis vir my baie interessant hoe op my iPad nou oopmaak, vir al die donderdag groep wat in 'n vas is, wat ons voel dat die Here sê hy roep die Esters op om te bid hier in Suid-Afrika vir die verkiesing, dat God 'n pad sal maak. Maar ek sien Jeremiah Johnson het 'n ding wat hy uitgestuur het, the Esters are arising in America. So dit lyk my dis reg oor die wêreld waar die Here dieselfde woord het en waar hy ons oproep om te bid, want hierdie is 'n jaar waar daar baie verkiesings in verskillende lande gaan wees. So ek glo die Here is besig om op regeringsvlak sekere verskywings te doen. En Tsepo, I'm going to ask you this morning to come and pray for the for South Africa and also for our verkiesing election. I think it will be a collection of a few things. So you can come to the front and then I am going to ask my husband to pray as well. I want two of us to pray. Just come to the front and come and pray.
Heavenly Father, thank you for this opportunity, for choosing me to come and pray for South Africa in Jesus' mighty name. Heavenly Father, I would first like to pray for the top of the hierarchy, meaning the president of South Africa. Spirit of the living God, whatever the enemy is cooking in relation to these elections, Heavenly Father, I would like you to silence it right now and let them be fair. Elections for all in Jesus' mighty name. Spirit of the living God, right now, I don't know why you are putting this in my heart, but Heavenly Father, I would like to pray under this anointing right now, Heavenly Father, for the things that are happening around Easter. I would like to silence the demon that likes to cause accidents all around South Africa this Easter, Heavenly Father. I say enough is enough, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the churches, Heavenly Father, that are going to trouble, Heavenly Father, I pray for your grace to be with everyone so that they may go and come back all in one piece in Jesus' mighty name. Amen.
Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan kom om U naam groot te maak in die eerste instansie, vir U dankie te sê vir U goedheid en die guns, Here, en vergifnis te vra vir al die goed wat ons verkeerd doen. Ons bring ons land en ons volk voor U vandag. Here, ek wil vra dat U asseblief sal intree en dat U die beweging sal bring om mense in plek te kry wat U daar wil hê om dit te doen wat U wil gedoen hê in hierdie land. Here, daar is soveel mense wat daar is in leiersposisies op hierdie stadium wat nie Eliakims is nie. Hulle Shebnas, Here, en ons wil bid dat U deur U Gees in elkeen se hart sal spreek, dat as hulle nie self die plek verlaat waar hulle is nie, dat U deur U Gees hulle sal verwyder. Ja. Asseblief, Here, dat U hulle sal verwyder en dat daar mense geplaas sal word wat U in U woord en U wil in gedagte het. Ons kan nie vir U voorskryf nie, Here. Ons voorvader Dawid het op 'n tyd, maar ek wil nie vanoggend vir U voorskryf. Ek wil net vra, laat U wil geskied. Asseblief, Here, met die verkiesing, laat die regte mense in plek geplaas sal word om hierdie land te bring waar U dit wil hê. Nie waar baie mense dink dit behoort te wees of en dat daar 'n stop gesit sal word aan die stelery en die korrupsie in hierdie land. Ons bid dit in die naam. Die naam bo alle name, die naam van Jesus ons Here. Amen.
Verlede week het ek nie genoem nie, maar dit was my absoluut 'n so bevestiging toe ons vroeg die oggend begin het die Here vir ons Joël 2 gegee. Verse 12 and 13, turn and come to me with all your heart in genuine repentance, with fasting and weeping and mourning, until every barrier is removed and the broken fellowship is restored. Rip your heart to pieces in sorrow and contrition, and not your garments. Now return in repentance to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in loving kindness, faithful to his covenant with his people. And he relents his sentence of evil when his people genuinely repented. Verstom was ek in Ruben en Willa toe ons met die, ons het vrydagoggende leiers, 'n groep in die dorp wat saam met ons bid. Hulle is nie bewus van hierdie skrif wat die Here vir ons bly bevestig nie. Hier kom die een pastoor van Godsong en sê, ons het gebid en die Here gee vir ons Joël 2 vers 12 en 13. So dit is die skrif wat die Here vir ons gee om te bid in hierdie tyd. Ek besef net die skrifte wat die Here vir ons gegee het oor hierdie 3 dae vas en bid, is nie op die inligtingsgroep nie. Willa, sal jy dit op die inligtingsgroep ook sit? En ek wil regtig waar vra, dat ons hierdie skrifte sal gebruik, en as die Here vir julle nog woord gee, dat julle dit sal deurgee, en dat ons ernstig God se huis van gebed sal wees. Is daar enige een op Zoom wat iets wil byvoeg, 'n woord wil byvoeg? Enige een wat op Zoom is, wat voel hulle wil ook bid vir die verkiesing en vir die land nou? Goed. Ek wil vir Hetty en vra om vir ons te kom bid vir Israel. Ons weet daar is op hierdie stadium baie goed aan die gang wat Israel wil stop en wil keer en ek glo dat Israel sal by die mandaat bly wat God hulle geroep het vir hierdie oorlog. Kom ons bid vir Israel.
Almagtige God en hemelse Vader, ons kan net kom buig voor U en vir U dankie sê dat ons kan kom staan in die gap vir Israel. Here, ons voel klein en nietig as ons die woord lees en ons sien dat U hierdie land al vir soveel geslagte, soveel eeue heen vir hierdie Jode bevestig het. En dan staan ons ook stom, Here, as ons kyk hoe die wêreld hulle vergys in raadsale en hulle probeer keer. As ons vanmôre voor U kom, Here, dan is dit ons die gebed van ons hart dat U verwarring sal bring in die kampe wat teen hulle opstaan. Here, dat U in die raadsale waar daar teen hulle gepraat word, dat U daar U gees sal vestig en dat daar bonatuurlik besluite geneem sal word, soos die keer dat hulle as 'n land in 1948 gevestig is. Bo alle verwagting in, Here, want ons weet U kan dit doen. Maar ons bid ook, Here, vir die land self en sy mense. Ons bid, Here, dat U die sluier voor hulle sal wegtrek, dat hulle U, Here Jesus, sal sien, sal ervaar en sal weet dat dit U is, die Messias wat alreeds gekom het. Ons bid, Here, vir daardie magte wat veg elke dag op die grense. Ons bid vir daardie jong manne, Here, dat U ook in hulle harte sal werk, dat U ook vir hulle die openbaring sal gee van wie Jesus is. Ons wil bid, Here, dat U ook met hulle regering sal gaan, met hulle oorlogskabinet, dat U vir hulle die wysheid en die insig sal gee. Maar dat soos Johan gebid het vir Suid-Afrika, dat ook daar net U wil sal geskied. Dat dit sal wees soos dit wat U daar wil laat gebeur. Dat die uitsprake wat gemaak sal word, sal kom asof dit uit U mond uitkom en nie die van 'n mens nie. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen.
Amen, dankie Etienne. Ek wil julle herinner, ons gaan in April ingaan, wat die maand is wat Pesach ook in is. Die 28ste gaan ons ons, April gaan ons Pesach ete hê. Ek weet, ons is allemaal opgewonde, want ons weet, dis 'n baie belangrike Pesach hierdie jaar. Maar dit voel ook vir my dat ons fokus altyd so op die bloed van Jesus waaroor Pesach vir ons gaan en die krag van die kruis, dat die Here ook gaan inbring ons fokus op die krag van die opstanding, Heilige Gees wat in ons is, en dat ons letterlik ook hierdie jaar sal vir die Here 'n lofoffer en 'n dankoffer bring vir Heilige Gees met sy sewevoudige werking wat ons in staat stel om ons wedergeboorte te manifesteer deur die getuienis van ons lewe op aarde. So ek het 'n opgewondenheid in my hart, maar ek weet ek en jy het die geleentheid om ons voor te berei, want hierdie is die tyd wat die belangrikste fees vir ons as kinders van die Here is. Dis die tyd toe Jesus gesterf het, opgestaan het, alles oorwin het, maar die eerste vrug geword het. En die krag van 'n first fruit is die oomblik as ons God honor met die first fruit. Is dit 'n prinsipel en 'n standaard wat in ons lewe begin vloei en ons standaard raak. So ek en jy het Jesus as die standaard in ons lewe. En ons kan die Here vasgryp en sê, Here, die standaard wat hy is, my getuienis, gees, siel en liggaam, my getuienis in my lewe, my verhouding met u, my huwelik, my loopbaan, my boerdery. Ons bid dat die principle of the first fruit die krag sal wees wat ons volgende jaar sal bepaal. So ons het die tyd om onsself voor te berei daarvoor. Vanoggend het ons die voorreg om vir Natasha te hê, Natasha. Om vir ons die woord te bring. Ek is baie opgewonde oor hierdie woord wat ons gaan ontvang en opgewonde op die manier wat die Here ons al hoe meer en meer lei na hierdie plek van om 'n brandende kerk weer vir hom te begin word. Amen.
Is altyd vir my voorreg om hier voor te kan staan en net my lewe te kan deel en waarmee die Here nou besig is. En ek besef, soos wat ons hierdie jaar aanstap, dat hierdie die besonderste jaar is van ons almal as kinders van die Here. So ek gaan so 'n bietjie begin waar die jaar vir my begin het en dan my reis vir julle vat op dit, want dit is seker die mees opwindendste reis waarop ek nog was in my 18 jaar van dit ek die Here dien. En die goed wat oopbreek vir my die laaste tyd. So ek het in die begin van die jaar, ek het van verlede jaar af, ek het met julle gedeel wat ek in die begin van die jaar sê, wat wil ek van die Here hê in die jaar vir my? In verlede jaar was dit daai wat ek gedeel het in die een keer wat ek gepreek het oor ek wou werklik weer begin lewe het. En hoe ek gesien het in die middel van die jaar, maar ek is nog nie daar nie. Nou ja, dit is nog 'n ongoing journey, maar ek is verder as wat ek was toe ek laas gepreek het in die om weer te begin lewe en te vind waaroor dit gaan. En die jaar toe sê ek, Here, wat wil ek die jaar van U hê? En ek besef dis die dit wat op my hart is vandat ek kom begin dien het 18 jaar terug om werklik dit vas te gryp, en ek het gesê ek wil hom leer ken as the lover of my soul. Ek wil hom leer ken as my alles en alles, en waar ek nou is, is hy basies my husband. En ek wil hom leer ken as die God wat elke vakuum binne in my kom vul. In daai opsig en alles. En dit is hoe ek op die reis begin het, want ek sê toe vir die Here, waar begin ek? En hy vat my dat 'n mens begin by Song of Solomon, maar dis nie waarna toe ek gaan vandag nie. Wat my opgewonde maak, is dat dit is toe ek Francis Frangipani in die einde, dit was die 30ste Desember, het hy 'n stuk opgesit van Returning to your dwelling place in God. En van daar het ek besluit, dit is presies dit. Want dit gaan oor ons covenant relationship, oor consecration, waaroor Piet gepraat het nou die dag, waaroor Fransie nog die hele tyd so ver preek. En ek besef, vandat ek die Here begin dien het, het ek 'n hart gehad om te sê ek wil sy vriend wees, soos wat Moses en Abraham is. Maar ek was nooit op die plek waar ek die prys betaal het, want 18 jaar terug is ek so ver van daai plek al wat ek uitroep. En ek sê, Here, maar waar, hoe kom ek hier met my ops en my afs? Want ek was baie nader aan dit in die begin, toe kom net begin dien het. Want toe was dit ernstiger en dan begin die lewe. En ek besef daai skrif, ons kan sê, draw near to God and he will draw near to you. En ek kan dit spreek tot ek blou is, maar wat doen ek omtrent dit? En dit is waar ek besef, dit is 'n aksie, hierdie journey is 'n dit is eerste ek wat nader. So ek gaan met julle dit deel en dan gaan ek op die einde dat 'n mens sê waar ons nou trek in dit en ek is opgewonde want dis die plek wat die Here oopmaak vir almal van ons. En vanoggend ons intersessie doen toe besef ek dis 'n spesiale anointing hierdie jaar want gaan kyk die boeke wat uitkom, gaan kyk die lering wat uitkom is the presence of God and abiding there. En dit is ek besef ons het 'n venster in hierdie jaar. En as ons dit aangryp, gaan ons die Here leer ken nog soos nooit tevore nie. En as ons dit nie doen nie, gaan ons dit mis. Maar dis elkeen van ons se verantwoordelikheid. So ek het my journey en ek wil teruggaan na ons basis toe want ek besef toe Frans ook nou met die boek wat sy skryf besig is. God is besig met basics op 'n dieper vlak wat ons nog nooit op was nie. So dis basies, basic, maar dis dieper. En ek wil gaan na die tabernakel toe. Want as jy gaan kyk in die hele Bybel, is daar nog nooit soveel geskryf of daar's geen soveel hoofstukke soos waar die Here sê hoe hy aanbid wil word nie. Dit is die hele Exodus amper, dis die hele Levitikus waar hy sy voorskrifte gee. En ek gaan na die skrif toe in Exodus 25 vers 8 en 9. Let them make me a sanctuary that I might dwell among you. And you shall make it according to all that I show you, the pattern of the tabernacle or dwelling and the pattern of all the furniture in it. Want God het 'n spesifieke plek en manier hoe ons hom wil aanbid. Maar ek wil net so 'n bietjie teruggaan van sê let you make a sanctuary for me. En dit is waar ek besef ons mis so baie. Want as ons gaan kyk in die tuin van Eden, het God saam met Adam en Eva gewandel. Hy het saam met hulle gewandel in die vroeë skemer en daai tye. En ek gaan dink terug en ek bid regtig vir myself dat wat ek nou sê vir my land as 'n revelation want dit gaan alles in ons verander. En ek bid dit vir julle regtig ook, want voordat ons dit nie verstaan nie, gaan ons nie daai honger en daai dors hê nie. So gaan terug na die tuin van Eden toe. Hoe wonderlik moes dit wees vir Adam en Eva om saam met God te wandel. En toe kom die val. En dit want God het ons geskape sodat ons in 'n verhouding met hom kan wees. Hy het al die engele gehad. Hy het almal gehad wat hy was nie alleen nie, maar hy het besluit ons as mense is so spesiaal. Dat hy saam met ons wil wandel, dat hy 'n atmosfeer geskep het deur Eden waar hy kan wandel saam met die mens. Maar hoe lyk daai atmosfeer in Eden voor die val? It was holy. Dit was sonder sonde. Daai atmosfeer was hulle sê in Hebreë kadosh. En toe kom die val en daai hele atmosfeer verander. En ek kan net indink hoe hartseer God was alhoewel hy dit geweet het, want hy mis daai fellowship. Ek sit nou die dag en met iemand wat baie naby in my hart is. En ek wens daai persoon wil seker goed met my deel. En ek sien die persoon sit die goed op Facebook, maar dit word nie met my gedeel nie en ek kry so hartseer en sê, maar ek wil in daai plek wees. En ek ervaar die Here sê dis waar ek wil hê julle moet met my wees. Ek wag vir julle. En ek kry so hartseer want hy long to be with us. So na Eden toe gaan hy en hy sê make me a sanctuary so that I might dwell among you. So wat is dit? Hoe moet daai sanctuary lyk? En dit is in my journey want dit is toe ons nou by die Torah kom met daai deel te besef ek God is besig om sy hele plan te gee. Want die jaar hoor ons baie van sanctification and consecration. Ons moet basies 'n herskepping gaan doen van die atmosfeer van die hemel, af van Eden. Sodat God kan kom, God gaan nie kom wandel waar dit nie lyk soos waar dit nie heilig is nie, waar dit nie consecrated en sanctified is nie. So dit was vir my as ons God se hart verstaan en sy verlange om met ons te wandel, gaan dit heeltemal 'n ander ding by ons oopmaak. So hoe kom ons daarby uit? Eerstens gehoorsaamheid en repentance, want dit is hoe jy daai omgewing begin skoonmaak. En wat vir my so belangrik is, God het vir ons 'n bloudruk gegee van hoe ons daai tabernakel moet bou, presies hoe hy moet lyk. En dan het God verder gegaan waar ons nou trek in Levitikus, sê hy hoe die offers moet lyk. En hoe ons hom moet aanbid en presies, hulle kon nie gaan doen wat hulle wil nie. En ek lees Jim Staley se goeders toe ons toe hulle na by die tabernakel kom. En dit was net daar wat God, wat hy ook dit so benadruk het. Dit gaan nie oor ons idees nie. Dit gaan nie oor ons kreatiwiteit of hoe ons hom wil aanbid nie. Dit gaan oor hoe God aanbid wil word. Anders het hy nie vir ons Exodus en Levitikus gegee wat ons so maklik sê, weet jy, ek sukkel om hierdie te lees nie. Maar dis ons bloudruk, behalwe dat die hele Bybel ons bloudruk is, is dit ons bloudruk. Dan ons kan so maklik sê, en ek het dit al soveel keer gehoor en ek het dit al gesê. Ag weet jy, maar God ken my hart. Dit is nie so nie, want ons hart is in Jeremia 17 vers 9, die heel bedrieglikste bo alles. It's wicked above all else. So, ons kan sê, en Fransie kan praat van die tiende, en ons kan sê, ag weet jy nie, God ken my hart, ek kan nie nou nie. God ken my hart, hy weet wat is in my hart, en my hart, kan ek net dit sê, as my hart 100% met God se align is. Dan kan ek dit sê. So dit was vir my die eerste ding wat baie uitgestaan het. En dan gaan ons terug, 2000 jaar, en ons is nou in die woestijn gewees, en het was my amazing as 'n mens sien dat God se teenwoordigheid het fisies sigbaar kom land op die tabernakel, wat hulle dit gesien het. En nou gaan ons 2000 jaar ter aan, wat Jesus gesterf het, en wat ons God se tempel word. En is vir my baie interessant, 2 jaar terug het die hele ding van ons is God se tempel by my begin, my opgewonde gemaak, maar ek het nooit uitgekom nie, ek wou gepreek daaroor, dit was daar voor P3 oorlede is, toe sou ek preek daai Sondag, en het sou oor die tempel gewees het, en is baie interessant, ek was toe nou nie in staat om daai tyd te preek nie, maar die tyd was nie reg nie, want ek begin nou verstaan, van hoe lyk dit, en daar is 'n dieper revelation wat deurkom in die plek waar ons nou is. So Jesus het gekom, sodat ons die tabernakel, die tempel kan word. En het is soveel meer intiem as wat ons enig gaan skape het, of gaan bouwe daar in die woestijn, want ons is nou dit. Ek lees net vir ons 1 Korintiërs 6 vers 19. Do you not know that you, your body is the temple, the very sanctuary? Daai sanctuary in die woestijn is nou ons. Of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received as a gift from God. You are not your own. You are bought with a price, purchased with preciousness and paid for, made his own. So then honor and bring glory to him in your body. So dit is daar's voorskrifte hoe ons moet lyk. Want ons het die Heilige Gees ontvang toe ons wedergebore is. Maar ek lees vir ons en is 'n skrif wat nogal altyd baie naby in my hart was. Ek nou net kyk wat het ek. Is die skrif van daai John 14 vers 26. Ekskuus, ek het vreeslik baie notas. If a person really loves me, he will keep my word, obey my teaching, and my Father will love him, and we will come and made our home, about special dwelling place within him. So my vraag is, ons het Heilige Gees ontvang, maar God en Vader en alles, daai manifest presence, is waarna ons smag met die tabernakel, hierdie wat ons vir hom moet reg kry. En as ons kyk wat ek nou al genoem het, is, he's only dwelling in a place that's holy. So waar trek ons in die hele ding, wat ek so baie keer vir myself afvra, want hoe bou ek hierdie tabernakel, sodat dit in lyn kom met God. Nou klaar het ek gesê obedience, en deur die Heilige Gees sy woord, deur repentance en al daardie, maar ek wil gaan en ek wil net vir 'n oomblik, op die ou en is dit God wat hierdie tempel moet bou. Ek gaan sê, hier is ek, my begeerte en my uitroep is, sodat ek 'n dwelling place kan word. Daar is een van my gunsteling liedjies op die stadium wat so in lyn is van Stephen McWhittaker, wat sê Threshing Floor, waar ek sê, kom en, hy sê basis, kom en, kom skit my, so that I can be your dwelling place, for your glory and your honor. En dit is daai so net God, as ons kyk by Psalm 127, unless the Lord is building the house, gaan dit nie staan nie, want dan is dit so uit ons eie krag uit. Dis nie my planne en nie my idees en my opinies nie. Dis wat God sê en sy woord sê. Ek wil gaan vir ons, en as ons in die tabernakel kyk, dan kyk ons, ons lê ons lewe neer, ons almal ken al die prentjie, die brandoffer altaar buite in die buitekant, dis waar ons nou wedergebore is, ons lewe elke dag neerlê. Maar ek wil praat oor twee spesifieke goed net vir oggend. En so vinnig aan het raak is, die een is die Ark of the Covenant of the Ark of the Testimony. So ek gaan meer oor die testimony, die tweede beteken, of die, dit is eintlik 'n ander betekenis van hom praat. So die Ark of, hoe lyk my en jou testimony? Want op die ou einde, wanneer ons wedergebore is, want die woord sê, we overcome him by the blood of the lamb and the word of our testimony. So hoe lyk my lewe en hoe spreek dit so ver van Jesus, sodat dit 'n testimony vir hom kan word? Want by ware testimony kom net wanneer ons begin leef deur die leiding van die Heilige Gees, daai liedjie wat ons vandag gesing het. En ek gaan nou na hom toe terugkom, dit is goed dat hy vandag ook daar was. Dit gaan nie oor my redenasie wat ek kan sien daar nie. It is walk by faith and not by sight. Want dis wanneer my lewe testimony raak. En dan raak my lewe, want ek begin leef die skrif. Dan raak my lewe nie net die skrif daar buite nie. Dit raak 'n ekstensie van die skrif. Want dit begin letterlik iets in my transformeer. So ons skep, I am crucified, Galasiërs 2 vers 20. I am crucified with Christ. So dan het ons nou die Ark of the Testament. En bo op die Ark of the Testament is the mercy seat. So eers wanneer ons op 'n plek kom waar ons die testimony van Jesus raak, want wat gebeur op die mercy seat is God kom op sy troon sit. So wanneer ons op 'n plek kom waar my lewe testimony is en ek laat gaan van al die ander goed in my lewe, dan kan God kom, want dit is sy oorspronklike plan, om te kom sit op die mercy seat, sodat hy kan heers uit my hart uit in die wêreld in. En die tabernakel het 'n bloudruk gehad. En dit beteken, daai bloudruk kan meer as een keer gebou word. So die oomblik wanneer hy kom en hy reërs deur my hart, kan ek begin mense aanraak wat dan sy tabernakels kan word. En hy word vermenigvuldig, multiplication daarso. Ek gaan om net by die testimony te kom, wil ek gaan na Song of Solomon toe. En dit het my so aangeraak. Want as ons kyk na Song of Solomon, is dit ons hele wandel met God. Vandat jy wedergebore is, tot 'n mens kom aan die einde van Song of Songs. En dit is waar ons kom by ons testimony. Is in die begin van die Song of Solomon, is jy wedergebore en jy's opgewonde, en ek lees vir ons 2 vers 16. My beloved is mine and I am his. Dit gaan oor my. Dit gaan oor die blessing wat God vir my doen, want ek het hom aangeneem. En hoe verkeerd is ons fondasies nie? Waar ons, die mense so baie van ons gesê, weet jy wat, jy is nou in sak en asie, jy het probleme, neem net vir Jesus aan, dan gaan alles weggaan. Dit leer ons om Jesus aan te neem vir die blessings wat hy doen, nie vir wat hy vir my gedoen het aan die kruis nie. En dan aanbid ek hom vir wat hy vir my kan doen, alles is self-centered, want dit gaan oor my. Daar is nog niks van Jesus, dis hy, want ek besit hom amper. Dan gaan ons aan en die hele Song of Solomon gaan aan en ons kom by Song of Songs 6 vers 3 uit. I am my beloved's and my beloved is mine. So sy het nou al bietjie begin aanbeweeg, maar daar is nog baie selfsugtigheid, self-life. Ek wil myself preserve. Dis amper van, weet jy wat, dit gaan nog oor my. En dan kan 'n mens so gemaklik raak en hier begin bly, want dit is 'n gemaksone, want jy gee nie alles op nie. En jy dien eintlik die Here vir wat hy vir jou doen. En eers wanneer ons kom by Song of Solomon 7 vers 10 is dit I am my beloved's and my and his desire is towards me. Nou dan eers is my self life totally dealt with. En dan is dit ek is word nie meer beheer deur my aksies en my desires nie. Maar God is alles. Hy's my fokus. Hy's absoluut daai wat ek sê, I surrender all, dan begin ek op daai plek kom. En dan eers kan hy op die mercy seat kom sit. So ons is baie keer, wil alles daar in die begin hê. Ons besef nie die prys wat jy betaal om uit te kom by hierdie plekke nie. En Ek het besef toe mense al hierdie goed kyk, maar hoe kom ek daar? Ek dink dat ek net eers kom by die tweede ding in die altaar voor ek nou by daai kom, dan sal ek saamvat. Ek gaan toe en dan sal ek my journey ook deel, want in die 2 maande het ek soveel van die Here geleer en van myself geleer. En glo my, hoe nader jy aan hom kom, hoe meer sien jy goed in jou wat ek sien, sjoef, nee. Ja. Hoe spring hierdie goed hier uit? Want hy's besig om te deel. En dis nie altyd lekker nie en dis nie altyd maklik nie. Maar in die proses kom ek uit die week by 'n teaching van Jonathan Kahn oor temple food. En as ons kyk in die tabernakel, is een van die in die holy place, het ons die tafel, the showbread tafel. So hou dit in gedagte want dit is waartoe ek gaan. Maar dit het my aangeraak want dit het woorde vir my gegee en ek gaan dit vertel soos ek nou net bietjie deel met die van wat ek presies verstaan het. En vir die eerste keer regtig in diepte verstaan hoekom sekere goed so belangrik is in ons lewe. So as ons kyk, wat eet ons? Die hele Bybel gaan oor kos. Adam en Eva het geval oor kos. As God 'n verbond maak, gaan dit oor kos. Jesus het die laaste supper gehad. Gaan kyk hoe belangrik is kos. En hy het vir ons die fisiese gegee sodat ons die geestelike kan verstaan. Hy het vir Israel gevat en hulle eenkant gesit en gesê julle gaan spesiale kos eet. Julle gaan kosher eet. Menende julle gaan nie eet wat die wêreld eet nie. Maar wat ek vandag deel, niks met die fisiese kos te doen nie, want God het daai prentjie kom gee vir ons om die geestelike te verstaan, want die dag toe ons wedergebore is, het ons deel geword van die geestelike Israel. En bid ons geestelik reg eet. En dit is, as ons kyk hoe belangrik is kos, Levitikus, waar God vir die mense sê, julle kan nie daai goed eet nie, want julle moet anders lyk as wat die wêreld lyk. En dit gaan toe, en ek begin sekere goed verstaan, want hoe lyk ons die eet, wat is kos? Kos is die goed wat ons energie gee. Kos is die goed wat ons sustain. So wat eet ons geestelik? Want ons is gekoppel aan die spiritual. Hoe kosher leef ons geestelik? Hoeveel pas ons op wat ons inneem? En what is our spiritual food? Want as ek wil hê Jesus moet deur my skyn, as ek wil hê Jesus moet deur my werk en as ek voel ek wil groot goed doen vir God, dan is daar verantwoordelikheid in my wat ek eet. So ek gaan net so vinnig vir julle sê van kom ons identify our spiritual food, want dit sustain ons ook in die gees. En ons leef ook van dit. So wat bring jou joy and delight in die lewe? Wat is die goed waarvoor jy honger is? Wat is die goed waarop jy fokus? What you feed on spiritually, good or bad, is die goed wat later, want what you eat, you become. As jy gee, as jy nie fisies nie kyk na jou dieet nie, is dit is hoe jy gaan lyk. En is dieselfde in die geestelike. So wat is voorbeelde van goed waaraan ons feed? Want ons dink nou onmiddellik aan net dit wat jy lees en kyk en alles. Maar geestelike kos is the approval of people. Hoe jaag ek dit na om aanvaar te word deur mense? Gee dit my daai joy and delight? Entertainment of the world, our substance and the addictions, daai goed wat jy verslaaf is, dis nie net drank en kos en wat 'n ander goed is jy aan verslaaf? Daai goed wat jy nie kan sonder klaarkom nie. Dit kan material possessions wees. Dit kan 'n idol word want dis jou kos. Want wat jy eet is wat jy gaan word. Sukses, comfort, more money. Is alles die goed wat ons geestelik eet. Ek het net besef ek was voordat ek gered is, want dit is ook by hierdie uitgekom het en dit het vir my so sin gemaak en ek gaan 'n voorbeeld vat in my lewe. Maar dit kan enige van die goed wees en daar kan meer voorbeelde wees. Want voordat ek wedergebore is, ek is van kleins af verskriklik lief vir ek kon ontsnap van kleins af. Ek was dan net 5, wat 11, 12, dan sulke dik boeke gelees, want dit is net 'n wêreld waartoe ek ontsnap. En dit was nog altyd my ontsnapping voordat ek gered is, het dit seriese geword. En ek begin letterlik dink 'n TV-series is die ding van die vyand wat hy daar gesit het om ons weg te hou van goed af, want dit raak 'n verslawing. Toe word ek wedergebore, toe los ek daai goed net so. En ek kan nie genoeg kry van die Here nie en ek kan nie genoeg sy goed as ek sal eerder by hom tyd spandeer as voor die TV en dit het net so van my afgeval. Maar toe begin 2016 kom. En dit begin met my ma en Anton en al daai goed en wat doen ek? Gaan terug in ontsnappingsplekke in. Want in daai plek, jy voel te moeg om te bid en jy voel te moeg om alles te doen en wat gaan doen ek? En voordat ek kan sien raak dit vir my so 'n plek waar ek vasgevang is waar die Here vir my verstaan gegee het van die goed want dit wat ek eet word deel van my. Dit begin my denke verander. Dit begin wat ek praat verander want dit is wat ek inneem. En ek besef dit en ek besef dit is nogal 'n ernstige een vir my want ek raak ingetrek in die lewens van die mense daar. Want dis my ontsnapping en dit raak vir my net goed wat my dan my gedagtes begin oorheers en ek besef die week want ek los dit toe nou heeltemal amper vir 2 maande en dit is load shedding hier aan 'n aand en ek dink ag kyk net hierdie doen net iets want ek sou nie lus vir lees nie en is donker en in alles en ek kyk 2 episodes dis nie eers 'n gripping ding nie en ek kom agter toe ek dit afsit toets die mense in my kop. En ek sê vir die Here, wat is nou hier aan die gang? Jy weet, want dit is vir my baie interessant. Mens gaan nie besef die waarde van iets en die effek wat dit op jou het. As jy dit nie verstaan nie, gaan jy dit nie los nie. En ek sê, Here, maar ek kan mos nou nie dit doen nie, want dis gevaarlik. Kyk hoe word ek ingetrek op hierdie plek. En ek besef, ek gaan dit vir 'n baie lang tyd, 'n fliek is een ding, want jy kyk dit en jy's klaar. Jy's nie ingetrek in 40 seasons van 'n ding in nie. Want die ene roep die ander een, is soos 'n addiction. En ek besef lê hierdie neer, want wat eet ek? Want ek gaan vir julle hierdie lees en dit gee toe so verstaan toe ek hierdie van Jonathan Kahn lees en die belangrikheid van wat ons eet. When you partake of the wrong food spiritually, you will feel you are unable to do the things of God. You do not have the will, the passion, the desire to do it, or the joy to do it. Maar dan dink jy, waar is ek nou geestelik? Ek is nog net so lief vir die Here. Ek spandeer tyd saam met hom, maar ewe skielik het ek net nie meer daai joy nie, ek sukkel om daar uit te kom. Want food gives you energy, but if you do not eat the right food of God, you will not have the energy for God. The things of God brings the energy of God, the ability, the power and the will of God. En nou gaan ek dit verder vat, want die oomblik toe ons wedergebore is, toe het ons op 'n ander plek gekom, ons is nie net die geestelike Israel nie. Maar die Here roep vir ons om priesters te wees. So, but you are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation. Dit beteken as ons na Israel kyk, het hulle een dieet gehad. Die priesters het 'n ander dieet gehad. Die priesters het geëet van die sacrifices of God. Want daar seker as jy in Levitikus kyk, is daar sekere sacrifices wat hulle van kon deel hê. En dan kom ek nou by die show, die tafel van die showbread. Dit was daar in die holy place en hulle kon deel van daai brood. So wat beteken showbread? In Hebreeus beteken dit lichaam, lichaam dink ek lichaam panin. It is the bread of his presence. En dit is waarvan ons moet eet. En wat is die bread, wat het Jesus gesê? I am the bread of life. En as julle van my eet, gaan julle nooit weer honger word nie. En ek besef hoe verkeerd is 'n mens se dieet en waarvan eet ons? Want as ek Jesus vir die wêreld wil wys, dan moet ek soos Jesus lyk. En as ek nie van hom eet nie, want you eat what you become. You become what you eat. Soos ek nie van hom eet nie, hoe kan ek soos hy lyk? Soos ek wil joy, daai wat ek gesê het laas jaar van, ek wil weer in joy leef. Hoe kry ek joy? Ek moet by sy voete sit. Ek moet joy by hom kry, want dan kry ek die vrug wat ek dan kan uitdeel vir almal om ons. En hoe meer goed jy dink of wat in jou hart is, hoe meer jy voel jy vir God wil doen. Hoe meer moet jy oppas wat jy eet. Want as jy voel jy's geroep vir groot goed, moet jy gaan kyk wat jy eet. Want anders dan gaan jy nie die energie van God hê om daai goed te kan doen nie. En ek moet sê hierdie het my regtig, dit het vir my woorde gegee van soveel dinge, want as ons kom by die eet, ek het in die begin van die jaar het ek in my kamer te besit ek het baie hoekies in my huis, maar ek kort 'n hoekie vir my en die Here. En ek het in my kamer 'n lessenaar en ek het 'n hoekie met my boeke en goeders daar gaan maak. Want jy moet partykeer daai secret place moet afsonderlik wees. Dit kan nie wees waar ek werk nie. Want anders dan gaan ek die hele tyd dink ek moet nou dit en dat doen en al daai goeders. So ek het vir my daai plekkie gemaak. En voordat jy nie besef die waarde van goed wat jy doen nie. En jy sien die effek daarvan, jy gaan jy nie so maklik dit neerlê en die prys betaal nie, want ons kom nou deur ek moet nou gewoontes gaan verander. Sodat ek die goed van God in my kan inbou. En ek het nou vir my daai plekkie gemaak en ek het besluit daar's sekere pryse as ek gesê het ek wil 'n vriend wees van Abraham, moet ek hierdie begin regmaak sodat hy kan kom woon hierso. Daai van if you really love me. Want ek sit ver oggend toe deel ek ook en toe sien liedjie daar. Ons sing Spirit lead me. If you say it's wrong, I will say no. If you say release, let it go. En ek sien 'n prentjie van ons sit soos 'n mamma hen met 'n klomp kuikens onder haar en sê maar I don't want to let go. Ek het 'n prys as ons geregte God se tenwoordigheid wil sien, het ons 'n prys wat ons moet betaal die jaar. But you have to let go. O, ding hoef nie sonde te wees en verkeerd te wees nie, as dit tussen jou en God kom en hy wys dit vir jou. Just let go. Jy gaan die grace hê om dit te kan doen. So ek het vir my daai plekkie gemaak. Ek het deur in hierdie hele ontdekking van die Here op 'n ander plek, het ek toe nou soos julle verval ook in 'n bench naweek wat ek gebench gekyk het en geëet het. Ek het so sleg gevoel Vrydag, as 'n Maandag, want ek was nie verfris nie. Ek was ooreet in die fisiese en in die geestelike van klomp junk goeders. So ek het nie God se energie gehad nie. Ek was nie revive nie, niks van daai goed nie. En toe begin doen ek 'n toets. En ek sê, "Okay, ons gaan die volgende naweek, ek hierdie is nie goed vir my nie. So nou moet ek let go." Sodat ek dit goed kan inbring. En toe nou die naweek wat ons gehoorship het hierso die aand, dit iets geskuif. Want die Saterdag toe ek gesê ek het nie eers die lus gehad nie, want ek het net lus gehad vir worship en tyd saam met die Here spandeer. Ek het nie eers lus gehad vir klomp rubbish eet in die fisiese nie. My aptyd vir dit was weg. Ek het nie eens lus gehad om iets te kyk nie, want ek was vol van God se teenwoordigheid. En ek het Maandag by die skool gekom, wat ek sê, weet jy, hier's iets besig om te skuif. Ek weet nie wat nie, maar die Here, hy maak my so opgewonde want hy's besig om iets te doen as jy toelaat. Maar dit het my 2 maande gevat van in die oggende vroeg opstaan en ek moet 7 uur by die skool wees en ek moet 6 uur regmaak. So ek wil tyd saam met die Here spandeer, ek moet vroeg opstaan. En gewoonlik was dit vir my issue. En nou is dit nie, want hoe meer ek het gedoen het, in die begin het ek niks gevoel nie. Maar hoe meer ek het gedoen het, het ek sy teenwoordigheid begin voel. En dan as ek uitgaan, dan wil ek amper nie uitgaan nie, want ek voel dit is so lekker hier. En ek sien lus vir die wêreld daar buite nie. Maar nou kan ek daai begin uitvat en uitdra. So ek begin jaloers raak op dit, maar ek moes eers kom op die pling, ek moes 'n besluit neem om te sê ek commit, want draw near to God and he will draw near to you. En toe moes ek laat gaan van die goed wat tussen ons staan. So as jy die effek begin sien, en nou begin ek jaloers raak oor daai tyd. Want nou is dit vakansie, nou kan ek sê, weet jy wat, ek kan so 'n bietjie later slaap, want ek het mos die hele dag. Maar mens het nie die hele dag nie, want iewerster begin die telefoon lei en die goeders in. En ek lê die eerste oggend en my wekker gaan af. Ek gedag, ek gaan my wekker los waar hy is. En ek slaap so, snoes nog so 0.5 uur. En iets, ek word net wakker en sê, but I don't want to miss my time with God. En ek staan op, want ek begin jaloers raak. En ek het 'n prentjie gekry van ons is op so 'n kosbare plek, as ons dit aangryp. Van ons moet dit oppas en baie sensitief wees van die goed wat tussen ons kan kom staan. In hierdie seisoen waar God is. So ek wil julle aanmoedig, daar sekere goeders van, ek doen nou op die stadium met die onderwysers, ek is besig en ek wil dit bietjie omskryf, die 7 Habits of Highly Effective People. Maar dit is nie vir my op 'n geestelike plek waar ek dit wil hê nie. Soos wat ek dit met hulle doen, begin ek bring die geestelike by. Maar ons is nou by habit 2 van En dis wat Piet gesê het, as jy 'n ingenieur wil word, dan is daar sekere goed wat jy moet sacrifice. As jy die tempel van God wil word en sy dwelling place, is daar sekere goed wat ons moet sacrifice. So, jy gaan amper, en toe Piet het ook al praat, toe sien ek nogal die ding, en want die tweede habit is jy met 'n mission statement gaan skryf vir jou lewe, maar kom ons vat dit geestelik toe. Van hoe wil ek oor 20 jaar geestelik lyk? En as 'n mens dit nie gaan neerskryf nie, en 'n paar punte daar neerskryf nie, gaan jy nie doelwitte daar stel om daar uit te kom nie, want daar is doelwitte, dit gaan nie vanself gebeur nie. Ons wil graag glo iemand gaan jou hande oplê en dan is ons net miraculous daar waar ons wil wees, want jy gaan dissiplines moet insit. Jy gaan spesiale tyd saam met God moet insit. Bybelstudie, vas, worship, intersessie, praying God's word. Daar is soveel aspekte en dissiplines om ons voor te berei. Maar jy gaan amper iets daar met neersit om te sê, dis waartoe ek wil groei en dis wat ek gaan doen om daarby uit te kom. Net om dit op 'n praktiese manier af te sluit. Want soos wat jy die effekte gaan begin sien, so gaan jy verander word. Want is net in God se teenwoordigheid waar jy in sy beeld kan verander op die ou einde. So dit was, ek is opgewonde. Want ons is here for a time such as this. Maar dit is ons keuse van hoeveel ons gaan toelaat en hoeveel ons van God wil hê binne in ons. En is jy bereid om die prys te betaal om daarby uit te kom? So ek gaan dit by julle los.
Sjoe, dankie Natasha. Ek dink regtig waar hierdie is 'n plek waar die Here ons almal het en om te hoor van iemand anders se journey en raad te kry en te weet ons is almal op dieselfde plek afsonderlik ook, maar die Here is besig om ons elkeen te trek na daai plek toe van this is my secret place for you. Dankie Mariet. Kom ons vier nou die fisiese geestelike maaltyd wat ons het om ons verder te versterk.
Ek wil vanoggend vir julle eintlik 'n baie bekende stukkie lees. Ek dink ons almal is baie goed vertroud met dit, maar dit het 'n bietjie vir my iets anders oopgebreek vanoggend. En dit is Romeine 6. En ons doen dit wanneer ons gedoop word en so dis ook om ek sê ons is almal baie vertroud met Romeine 6. So van vers 3 af sê Paulus, "Are you ignorant of the fact that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death?" We were buried therefore with him by the baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, so we too might habitually live and behave in newness of life. For if we have become one with him by sharing a death like his, we shall also be one with him in sharing his resurrection by a new life lived for God. We know that our old unrenewed self was nailed to the cross with him in order that our body, which is the instrument of sin, might be made ineffective and inactive for evil, that we might no longer be the slaves of sin. En dit het vir my getref om te besef dat die woord sê vir ons, Christ was slain before the foundation of the world. So nog voordat God eers gedink het aan ons, het Jesus reeds aan die kruis vir ons gesterf. En ons het toe saam met hom gesterf. So dis nie meer ons wat lewe nie, maar dit is God wat in ons leef. En die duiwel is so jaloers op daardie fellowship, soos wat Natasha van praat. Hy was so jaloers daarop dat hy in die tuin van Eden ingegaan het en hy het met slinkse planne daardie fellowship gebreek. En ek dink, as ons vanoggend die nagmaal gebruik, laat ons onthou wie ons is in Christus en dat ons sy grootste, die condemnation van die duivel, excuse julle, dis 'n klomp Engels, maar sy aanklag van die duivel, dat ons hom stil maak met die nagbaal om net vir hom te sê, dit is verby. So, Vader, ek wil net vir oggend kom en ek wil vir u al die lof en die eer gee. Jesus, jy het die perfekte, perfekte prys vir ons aan die kruis gesterf. En ons kom en ons loof en ons prys u. En ons lig van oggend, saam die tekens, ons liggame op as 'n tempel en 'n offer vir u. Amen.
Wat 'n vreugde om dit saam te kan vier. Kom ons staan en ontvang die seën van die Here en dan gaan ons in sy vrede in hierdie dag.